Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Biblioteka.
Je definitivno mesec knjige, počeo je danom knjige za decu, to je bilo 2. aprila, a danas 23. aprila je svetski dan knjige i autorskih prava i mi se pitamo kakva joj je budućnost, devojke.
Dobar dan.
Dobar dan. Kakva je budućnost knjige po vama?
Po mom mišljenju, iako ako pogledamo današnje medije i to što se danas izjavljivalo ovih dana povodom dana knjige, iako se stvara neka pesimistična ideja, ja mislim da u stvari budućnost knjige je optimistična ukoliko se i mi kao narod i kao država i svako od nas pojedinačno potrudi da na promovisanju knjige radi.
Kako da kažemo, da navučemo
mlade
na knjigu, ali potrebno navlačiti ili ste već navučeni na knjigu?
To je individualna stvar, da. Ali negde moram biti optimistična sprem toga, jer moja profesija uključuje veru u to, tako da i dalje sam idealista po tom pitanju.
I treba da budeš. Dakle, u studiju su Bojana Vukojičić, tebi je knjiga i ljubav i profesija.
Jeste, jeste. Ja sam završila srpski jezik i književnost i sada radim kao lektor i PR u izdavačkoj kući Porta Libris, tako da sam i po predeljenju, a i generalno kao čovek, se okrenula knjizi i to će me vjerojatno pratiti, sigurno pratiti do kraja života.
Do kraja života, naravno. Milena Božić je glumica i tebi je profesija usko vezana za knjigu.
Jeste, i za tumačenje sadržaja.
Iz nekog potpuno drugačijeg ugla.
Jeste, način na koji će se tumačiti to napisano mrtvo slovo na papiru postaje živo onda kada ga mi protumačimo na određen način, odnosno interpretiramo danas, da se grubo
danas
izrazi.
Danas je sa nama, zbog predstave Galeb, to je tvoja diplomska predstava, zapravo diplomska predstava cele ekipe, mi smo to najavljivali.
Jeste.
I tu baš govorimo o tome što smo rekli, čitanje, drugačije čitanje.
Da, pa mi smo se potrudili da pratimo u stvari tu glavnu indikaciju koju je Čehov dao u podnaslovu, da je to komedija u 4 čina. Tako da smo svaku postavku i okolnosti događaj posmatrali u odnosu na to, odnosno na tu prizmu koju on zadao kao neku potencijalnu okolnost.
Sa predstavom diplomskom putujete u postojbinu Čehova.
Jeste.
Dakle, čeka vas put u Rusiju, igraćete pred ruskom publikom, tako tu ima malo treme.
Pa ima, baš smo uzbuđeni, nismo igrali predstavu dugo, ali se radujemo neizmerno tome da igramo pred mladim studentima iz Jaroslavlja, ne samo iz Jaroslavlja, nego iz čitave Rusije.
Je tako festival,
da jeste festival Budućnost Rusije koji okuplja sve akademije sa ruskog podneblja, tako da smo mi jedini u stvari iz inostranstva.
Iz inostranstva i to baš sa Čehom.
Yes.
O, sjajno. Detaljnije ćemo naravno u zoni kulture. Dakle, budućnost knjige nam je danas tema iz raznoraznih drugih uglova, a što se na svoj enciklopedijski način baviti tezom doktora Rosa, autora medicinske biografije čuvenih pisaca, da bez patnje nema dobre književnosti. Mi ćemo zvukom otići danas i u Aleksinac, tamo počinju književni susreti Gordane Brajević, 22. po redu. Čućemo i sličicu iz Danske, dakle kakva je budućnost knjige u Andersenovoj zemlji. Ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku knjige, konačno danas joj je praznik. Iz drugog ugla. Da, praznik knjige, svetski dan. Mi govorimo o budućnosti knjige, evo moji gosti su optimistički nastrojeni, naravno. Devojke, kada govorimo, evo tu pre svega pitam Bojanu. Bojana, ti si završila književnost, uopšte kad si krenula da studiraš književnost, kakvi su komentari bili? Bilo komentari, čujem da ima komentari o šta ćeš, možeš da čitaš i za svoju dušu, yes. Šta ćeš ti u životu i tako to.
Jeste, pa prvo treba saopštiti roditeljima da želimo da se bavimo nečim što u današnje vreme nije naročito isplativo ili se makar tako čini. Onim čime sam se ja uvek vodila jeste da će za one koji stvarno istinski vole i srpski jezik i književnost, ali tome se podrobno i potpuno posvećuju, uvek, za njih će uvek biti mesto, uvek će naći načina da o knjizi govore. Isto tako, ono što je mene vodilo kad sam ovo upisivala, jeste bilo to knjiga u budućnosti. Ja sam upisala srpski jezik u književnost nastavnički smer, želeći da budem profesor, otišla sam na neku drugu stranu, ali eto, opet mogu govoriti o tome, gde ja verujem da bismo mogli da doprinesemo tome da knjiga u budućnosti
uticala.
Bolje stoji, upravo jeste kroz taj prosvetarski rad. Dakle, da se trudimo maksimalno da deci kroz časove srpskog jezika približimo knjigu, da se trudimo da ti časovi zaista budu bogati, dobri, vredni, da im ukažemo kada predstavljamo jednog dela, jednog pisa, da usput prikažemo i mnoga druga dela i da se, to je ono što je meni suštinski bitno, i mi sami unesemo u to predavanje, da im tu ljubav prema knjizi prvenstveno prenesemo, a onda će potom oni, ako u to, jel, tu ljubav njima prenesemo, i sami otići u biblioteku pa možda potražiti
nešto drugo. Da si imala nekog profesora na koga si se...
Jesam, što se tiče mojih, jedna od tih profesorka je moja profesorka srpskog i književnosti iz srednje škole, koja je predivna, koja je divno predavala.
Da kažemo ime i prezime, važno je.
Tatjana Lazarević Milošević, ako sluša, veliki pozdrav. I naravno, moj profesor sa fakulteta, Milo Lompar, to je, ja mislim, uvek to govoriti, to je bukvalno genije našeg doba, izuzetan intelektualac, i ako bih birala najlepše časove sa fakulteta, to su bili bila njegova predavanja u Njegošu, to je baš ono što književnost treba da bude, neko ko ispred sebe ima knjigu, ali ko vam sa podrobnošću, s ljubavlju opisuje i predstavlja svaki stih. Kada slušate tako nekog, onda stvarno poželite da vi uzmete tu knjigu, da se vi dalje time bavite, a to u stvari ono što je po mojom mišljenju najbitnije.
Milena, ti si glumica, čitanje na nekakav drugačiji način, koliko to pre svega reditelj, na reditelju je, ali koliko i vi sami doprinosite?
Jeste, reditelj ima neki svoj način ili želju u odnosu na koju želi, da predstavi to delo. I tu jeste zadatak i njegov i naš, da nađemo zajednički jezik. I to je negde ono što je najteže u procesima, ali mislim da svi imamo tu slobodu da predstavimo to na jedan novi način. Ali mislim da se osnova i ta negde glavna struktura mora nalaziti u samom tekstu. I da se prosto te osnovne stvari o kojima tekst priča moraju videti na sceni. Sve ostalo jeste naša umetnička sloboda, jeste sloboda autorskog tima koji uključuje reditelja, glumce i sve ostale, dakle, koji su uključeni u stvaranje na predstavu.
Danas si u emisiji zbog Aleva,
jesam,
zapravo zbog Čehova, a da su i Rusi negde inspirativni, omiljeni ili ne? Ili od kad si zapravo počela da gledaš, ili možeš sada da čitaš delo, književno delo, a da ga ne uživljavaš na taj način?
Ja potpuno drugačije, to valjda ide sa godinama, čitam neka dela sada u odnosu na ono kako sam ih učitavala i iščitavala pre, ne znam, 5-6 godina, tako da je ista stvar se desila i sa Galebom, koga sam, na primjer, imala prilike da igram u prvoj godini studija, Tako da ovo bilo potpuno drugačije čitanje u odnosu na to. To ima veze sa životnim iskustvom i sa stanovištem sa koga posmatrate neke stvari. Ali mislim da su tu Rusi neiscrpni i da svaki put možete da učitate neke nove stvari i vidite nešto na što niste obraćali pažnju, niste imali uvida u to, kažem opet u odnosu na sopstveno životno iskustvo i na sopstveno proživljanje.
Koliko, evo ja ću sad pitati Bojanu, profesor književnosti, ne baviš se time trenutno, ali mladim, dakle, uvlačiš ih u taj neki svet kroz razne aktivnosti. Dakle, koliko je pozorište jedna od, odnosno dramske grupe, dramske sekcije u školi, već ne znam, koliko je to način da se mladima predstavi?
Ja mislim da je to
ili da se vode u pozorište na kraju kraja.
Neizmerno važno i mislim da je to jedan od onih problema kada se kaže mladi ne čitaju. Mislim da to našim školama u stvari fali, da su te dodatne sekcije, samim tim i lingvističke sekcije, gde će učenici ići u praviti sami predstave ili recitovati ili prosto uključivati se u tumačenje dela da oni treba da ga dožive, jer mi odmah krenemo na analizu dela što njima može biti teško. Prvi korak jeste da se knjiga kakva god emotivno doživi, a te sekcije upravo to omogućavaju, da se mi stavimo u poziciju lika, da doživimo njegovu bol ili patnju ili radost, a kada vi recitujete ili kada glumite ili kad vas neko gleda, vi ćete se u to potpunosti uživeti. I zato je to toliko i bitno i verujem da glumci to najbolje i razumeju.
Tako je, i da ne bude tako neko šturo posmatranje gradiva, jer u stvari način na koji profesori između ostalog plasiraju učenicima to je ono što ih može kasnije uputiti i na knjigu i na pozorište i tako dalje. Dakle, taj negde suvo analitički deo može njima stvoriti određeni otkloni i tu vrstu obaveze i pritiska da to je nešto što se mora. Tako da mislim, kada učenici odlaze u pozorište, ja sam posmatrala te situacije, pošto sam kao mlada igrala u omladinskom pozorištu, gde su dolazili srednjoškolci, kada su profesori nezainteresovani, kada oni ne znaju na šta, na kakvu predstavu su doveli decu, povodom čega i tako dalje, šta ta deca gledaju, onda su samim tim i ti učenici nezainteresovani i mi smo imali prilike da vidimo, su došli da bi dobili dvojku ili trojku iz srpskog jezika
zbog
osnovne, i tako dalje.
Zbog osnovne, a ne zbog velike štete. Da, idemo da pitamo mlade ljude ko je važan da bi njima
čitanje više po meni stvar kućnog vaspitanja, jer ako vas roditelji na to navuku, onda će ti vi čitati.
E dobro, kako su tebe tvoje navukli?
Pa, evo ti knjige čitati. Ne, ali više kroz neko širenje interesovanja, prosto kroz neke preporuke, tipa za Orwella, za Douglas Adamsa ili za tako neke pisce. Pa onda ako probude tu neku malu iskru vama, vi ćete se onda primiti i počet ćete da čitate. A bez toga mislim da je teško. Prosto treba da posluša...
Dakle, misliš da su roditelji ti koji su...
Da.
Milice?
Ja mislim da to donekle jeste tačno u smislu da je sada sve jako brzo, jako instant. Nekako nemamo strpljenja, a za knjigu vi ipak morate da sednete i da odvojite neko vreme. Tako da u tom smislu mislim da smo malo nestrpljivi. Za knjigu treba strpljenje, a mi sad volimo dugmiće, volimo da to nekako brzo, da se brzo izbace slike i da što pre mi neko nešto objasni. Čak volimo da pročitamo sažeto objašnjenje ili prepričavanje neke knjige. Mislim da je glavna reč strpljenje. Sad hoćemo sve brzo, a za knjigu morate sesti i odvojiti
neko vreme.
Da.
I koje to vreme odvojite kada?
Uveče, onako da, dešava se da usred rečenice zahrčemo.
Zaista je istina da je malo vremena i da prosto u tom kaotičnom ritmu ljudi ne mogu da se snađu i da odvoje vreme za knjigu, iako možda vole i imaju naviku, ali postoje trenuci kada može onako da se ukrade i osim tog, naravno, čitanja pred spavanje, javila se neka moda čitanja u prevozu, to mi je jako interesantno i to posebno mlad svet, svi imaju neke onako urbane torbe, ruksage i onda sednu, izvade tu neku knjigu, čitaju, niko njih ne ometa, potpuno su u svojoj priči i to je interesantno. A takođe vidim dame na jutarnjoj kafi koje onako same uživaju s knjigu u kafićima.
Glas savesti. Glas savesti.
Da, Glas savesti danas su na moje gošće. Bojana, kome ćeš biti glas savesti ili svima? Dakle, da li nastavnicima, da li mladim ljudima, da li porodici? Ko je tu važan? Da li medijima, sve jedno?
Ja bih dala jedan sveopšti pogled i sveopšti utisak i ovi odgovori koje smo dobili su vrlo interesantni i u principu ukazuju na ono što je glavno. Dakle, čitalački ukus kao takav nije nešto što mi dobijamo sa rođenjem. On treba da se razvija od početka. Dakle, i porodica na samom početku, nakon toga i škola, a danas u velikoj meri mediji, pogotovo društvene mreže, treba da doprinesu tome da se knjiga na adekvatan način promoviše. To u principu, ja bih makar tako rekla, treba da znači da se ne sada više knjiga prilagođava nama, već obrnuto, da se mi prilagodimo knjizi i ono što knjiga traži. U tom smislu bih ja rekla da je recimo važno, to je ono što se ranije radilo, što danas ne postoji, recimo objavljivati knjige kroz časopise. Malo ljudi zna i malo je poznato da jedan Tolstoj nije odjednom objavio svoje romane, već je objavljivao romane kroz delove. Dakle, kao što mi uključimo danas seriju ili film ili nešto drugo pa gledamo danima, to se isto radilo sa romanima. Zamislite da vi čitate Anu Karenjinu pa se sutra dan pitate da li je Ana Karenjina bila sa Vronskim ili nije. Zamislite koliko bi to ljudima bilo interesantno. Dakle, adaptirati se, prilagoditi sa onome što, hajde da tako kažem, knjiga u današnje vreme traži. To isto može da se radi na časovima. Ne moramo mi analizu dela raditi odjednom. Hajde da podelimo na odlomke, ali hajde da nešto diskutujemo, pričamo, da se recimo knjiga malo više približa onome na šta smo navikli, a to su ti odsečci, a da opet onda dobijamo neku celinu i opšti utisak i opšte tumačenje dela.
Kad smo kod društvenih mreža, to je vrlo važno i to si mi u telefonskom razgovoru pomenula kad smo se dogovarale, radiš na tome.
Jeste, ja u okviru portala Livrisa se trudimo sada već dosta angažovano da promovišemo knjigu upravo kroz društvene mreže. I Facebook i Instagram su sastavni deo našeg života i ne treba, i to je vrlo loše, mi automatski negativno karakterišemo društvene mreže zaboravljajući koliko oni mogu da nam budu značajni. Kada mi promovišemo knjigu, dajemo sliku knjige, ispod napišemo nešto interesantno piscu ili uzmemo neki zanimljiv odlomak iz knjige da bismo prosto zagolicali maštu onoga ko to čini. Ili eto sad imamo akciju da nam, pošto je nedavno bio festival fantastike, a mi se mahom bavimo fantastikom, da nam ljudi pošalju svoju sliku recimo sa knjigom ili piscem, jer svi to vole. Na takav način vi praktično budete nagrađeni za to što čitate, a i to je istovremeno vrlo važno.
Dakle, mi smo danas u znaku knjige. Svetski dan je 23. april.
Eko. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gdje god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i osjetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno Vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Iz drugog ugla.
Pa da, to je bila način koji se negde knjiga, da kažem, predstavila kao nešto dosadno, nešto što se mora, i posebno kada to nisu bile knjige koje su u skladu sa potrebama i ukusom mladih ljudi, onda su oni jednostavno knjigu negativno doživeli i odrekli je se negde, ne znam, u osmom razredu, u prvom srednje, i tako su, stvari, dobije suprotna situacija od onog što treba da bude, a to je gajanje čitalačke publike, i treba razmisliti o nekoj promeni programa i uvesti neke zanimljivije knjige koje
ja bih mogao samo da navedem par primjera, na primjer što se da detetu od 15 godina da čita Rane i Ade od Danila Kiša, što to je dobra knjiga, stoji, ali treba je pročitati tekst nekih možda 25, 6, 7 godina, prosto kada malo odmakne život, jer vi, ja da sam ministar obrazovanja, ja bih definitivno uveo, mislim, to možda se neko s time ne slaže, ali ja bih uveo i Harry Pottera i Gospodara prstenova, prosto jer to su prvo zabavne knjige, knjiga jeste zabavna i treba detetu napraviti naviku da čita, da se time zanima prosto. To što će on kasnije napraviti efekciju za neki žanr, to je njegova stvar, ali ne treba ga na početku uplašiti sa Šekspirom, šta znam, sa Banović Strahinjom, u mom slučaju što se sjećam, prosto sa tako nekim prizorima što ne može, ili sa Dundo Marojem isto, prosto što ne može da se čita, ne može da se prati, i njemu stvoriti sliku da su sve knjige takve same time, da se to njemu ne sviđa.
Devo, kod lektire smo, Bojana. A šta kaže jedan profesor književnosti?
I ovo su tako
i osoba koja se bavi, da.
Interesantni odgovori. Mm-hmm. Ja sam, recimo, eto, to je još jedna anegdota iz ličnog života, na fakultetu je naš profesor metodike na početku svakog predavanja, svake godine, nas pitao kako deci omiliti knjigu, i pošto smo mi svi bili vrlo glasni u tome da školska lektira ne valja još, da nije adaptirana deci, dao nam je jedno zanimljivo istraživanje u kojem je on bio taj koji je deci davao ankete da kažu da li bi neka dela izbacio iz programa, i odgovor je većini bio ne.
Ne,
i meni je to bilo vrlo interesantno. Po mom mišljenju, ja ću uvijek to reći, dela koja se nalaze u školskoj lektiri su vrhunci naše svetske i domaće književnosti. Ono što je problem jeste da su oni na vrlo, vrlo loš način prilagođeni godini i uzrastu dece. Ne može se, ja ću to uvijek govoriti, jedna Ana Karenina tumačiti kako valja sa 16 godina, to je drugi razred srednje škole. Djeca će to pročitati kao što smo i mi pročitali, ali kritičko razmišljanje još uvijek nije uobličeno kod mladih, i oni ne mogu u potpunosti da delo razumeju. Mi možemo da tražimo da se to pročita, ali ne možemo da očekamo od sve dece da onda to u potpunosti razumeju i daju adekvatne odgovore. Zanimljivo je da se, recimo, u osnovnoj školi dela organizuju tematski. Recimo, imate pesmu o rodoljublju i onda sva dela o rodoljublju, a onda se u srednjoj školi prelazi na princip po kojem se dela nižu prema istoriji književnosti. Vi onda, recimo, ja sam to davala kao primjer, sa, ne znam, Ćopića sa nekih 14 godina i to nekih jednostavnijih priča, jel, doživlje Nikoletine Borsaća, vi pređete na Ilijadu sa 15 godina. To je strašan skok, deca te jezik ne razumeju, to je njima teško i komplikovano.
I doživljavaju to ono što je dobro.
Naravno, dakle, to treba napustiti. Isto tako, ovo što je gospodin rekao, Harry Potter je sjajna literatura, to nije literatura kao, ne znam, Tolstoj ili slično, ali je sjajna da se upravo deci umili knjiga. I ja bih se zalagala da se to upravo vede u periodima čak i nižih razreda. Dakle, deca sa 10 godina bez problema može čitati Harry Pottera. Jer kao što čita narodne bajke koje se nalaze, to je isto jedna vrsta bajke na neki način, koja prvo može da razbije onaj bauk, Harry Potter je poprilično obimna knjiga, debela što bi se reklo.
Strah od debele knjige,
vi razbijete to na samom početku, on će posle dalje bez problema moći da čita i složeniju literaturu.
Milena, pomenula si malo pre dok je muzika išla profesoru Dadovu.
Jeste, to je profesor kod koga sam najduže bila, odnosno najviše vremena provela. Jeste, pa zapravo na čitanje i na tu vrstu discipline. A to jeste jedna vrsta discipline, da kao ne igrate se ceo dan u kući i tako dalje. E sad, mi smo imali zadatak, ko hoće da dobije više tekstova, mora i da ih pročita, da bi prosto razumeo o čemu se govori u tom delu. Tako da sam ja, sećam se, čitala Ioneska, na primjer, lekciju sa, ne znam, 11-12 godina i naravno nisam mnoštvo stvari razumela, ali sam neku osnovu uhvatila. Također to je bio, ne znam, Mali princ, koga sam do sad pročitala nekoliko puta i tako dalje.
I svako čitanje je donalo nešto drugo.
Svako čitanje je potpuno drugačije, jeste. Ali mislim da je važno da postoji neko ko će vas usmeravati na to. S druge strane, ko će umeti na pravi način da vam objasni na šta da obratite pažnju. Tako da ja kad sam, na primjer, čitala tu lekciju, obraćala sam pažnju na neke stvari koje su sad meni ostale potpuno upečatljive i na to što meni tada bilo važno da uradim na sceni. A kasnije sam čitavala na potpuno na drugačiji način. Što se tiče Ilijade, mislim, kasnije sam to radila i na studijama i bilo mi je toliko uzbudljivo uopšte ceo opus, jel, antičke tragedije i antike uopšte, koji mi je bio jeziv u srednjoj školi i način na koji se čita, na koji se analizira, jer se to predstavlja tako šturo sa gomilom nekih informacija koje su, kako da kažem, suvoparne, koje su zapravo vrlo uzbudljive jer se tiču i mitologije, njihove istorije, konteksta, božanstava, koja su uključena u to, koje imaju stvari, dakle, sa religijom, sa mitovima koje je taj narod stvarao, sa tim, ali dakle, dobar bahanalijama i tako dalje, tom ekstazom koju su imali u antici, jel, odnosno antička Grčka, da, koja je nosila sa sobom jedna vrsta nevjerovatne energije o kojoj mi danas ne možemo da pričamo, koju ne možemo ni da pretpostavimo. Ali to je toliko uzbudljivo i višeslojno, ta snaga koju prikupljaju za cilj koji predstoji, sa kojim će se boriti. Tome prosto nije bilo govora.
Ali je potrebno da profesor na taj način.
Da, ja mislim da da, jer to jedno proizilazi u drugo. Ako mi to posmatramo kao tako neku bajku koja je jako zanimljiva, gdje jedan događaj proizilazi iz drugog, gdje su svi ti likovi povezani na kraju krajeva,
onda će ostati za sebe.
Mnogo je uzbudljivije, da.
Nadovezala bih se.
Aha, kako da ne?
Što je Kolinica rekla, dakle, približiti knjigu je najbitnije. Daću primjer, nadam se da neće slušati i da se neće ljutiti na mene. Moj brat je završio srednju stručnu školu i ne voli da čita. I došao je kod mene da mu pomolim da protumači tu Anu Karenjinu, pritom ne razumevši ništa. I ja njemu počela sam da mu objašnjavam i u trenutku kada mu opisujem šta se događa sa Anom i njenim detetom, primijetila sam da mu suze oči koliko se potresao. Dakle, to je to. Uneti se u ono što se priča.
I neko ko ne voli čitanje, ko se nije do tad naukao.
Potruditi se da se to zaista potpuno, da se dožive oni kojima objašnjamo.
Mi idemo sada na Aš i njegovu enciklopedijsko uvrnutu metodu istraživanja.
John Milton,
Jonathan Swift,
Nathaniel Horton,
Herman Melville,
William Butler Yeats,
Jack London,
James Joyce,
Sestre Bronte,
William Shakespeare,
George Orwell.
čuveni književnici.
I pacijenti doktora Johna Rossa, lekar u Bosanskoj bolnici i asistenta medicinskog fakulteta čuvenog Harvard univerziteta. Što je sad ovo?
Naime, doktor Ross je autor medicinske biografije slavnih pisaca. Da bi napravio ovakvu knjigu, doktor Ross nije bio samo lekar i ljubitelj književnosti.
On je istraživao, špionirao, proučavao dela, tekstove, rukopise koji su nastali u periodu dugom 4 veka.
I zaključio, velike književnosti bez velike patnje ne bi ni bilo.
Ali i da se, nažalost, nekada više trpelo od načina lečenja nego od same bolesti.
Prvi pacijent doktora Rossa jeste čuveni William Shakespeare, koji je u svojim delima bio preokupiran takozvanom francuskom bolešću, danas poznatijom kao sifilis.
Od koje se nagađalo da je i sam Shakespeare bolovao, što u ostalom i nije bilo neuobičajeno za umetnike toga doba.
Doktor Rossa zaključuje da je sumnja verovatno bila opravdana.
A često opisivano podrhtavanje ili tremor u Šekspirovim delima on prepoznaje po drhtavom rukopisu u posljednja 3 dela, što je rezultat lečenja živom.
Naime, u to mračno doba živo se koristila za lečenje sifilisa, a proizvodila je mnogo više štete nego koristi.
Osim opake žive, u 17. veku za spravljanje lekova koristile su se supstance poput ljudskog znoja, mlevenih kostiju, ulja od pauka i škorpije, pljuvačka i slično.
Jonathana Swifta, autora Gulliverovih putovanja, majstora satire, doktor Ross naziva hodajućim udžbenikom patologije. Menijerova bolest, nagluvost, a naročito pikova bolest, zaslužne su za povećanu kreativnost Jonathana Swifta.
Jer su ga oslobodile one uzdržanosti koje sputava normalne, tvrdi doktor Ross.
Sestre Bronte.
Svi 6.
Bolovale su od tuberkuloze, koja je harala viktorijanskom Engleskom, a sestre su im podlegle jer su prethodno oslabile svoj imunitet jakim depresijama.
Od koje su bolovali mnogi umetnici i baš zato pravili sjajna dela, tvrdi doktor Ross.
Slično je i sa Hermanom Melvillom, autorom čuvenog Moby Dicka, remek delom ne samo američke, nego i svetske književnosti.
Doktor Ross dijagnostikuje da je gospodin Melville patio od manično-depresivnih psihoza, koje karakterišu smenjivanje perioda hiperaktivnosti i potištenosti.
U jednom od takvih stanja nastala je antologijska priča o avanturama ribara Ishmaela i Moby Dicka. Kao potvrdu izreke da je od genijalca do ludaka samo mali korak, doktor Ross navodi čuvenog Jamesa Joycea, najuticajnijeg autora avangarde u prvoj polovini prošlog veka.
U Joyceovom medicinskom portretu doktor ističe piščevu sklonost ka šetačicama trotoara Dublina, koja mu je 1904. godine donela gonoreju.
Pošto je Joyce živeo 400 godina posle Šekspira, to je brzo izlečio, ali boljke su se nastavile. A kako navike nije promenio, zaradio je i bakteriju klamidiju, što je podstaklo neke nove boljke od kojih je lečen čak i pijavicama.
Da velike književnosti bez velike patnje ne bi ni bilo, potvrđuje i završni pacijent doktora Rossa, George Orwell.
U eseju Zašto pišem, on kaže: pisanje je užasna i iscrpljujuća borba, kao neki dug napad teške bolesti.
A bolesti mu nisu manjkale. Pušenje mi je oštetio pluća, preležao je 4 zapaljenja i konačno zaradio tuberkulozu.
Kažu da bi čuvena 1984. bila manje sumorna da je Orwell bio zdraviji.
Ali doktor Ross zaključuje:
bez njegovih bolesti sve što je napisao bilo bi manje snažno.
Mama always told me, don't you run with scissors, son, you're gonna hurt someone. Mama told me, look before you leap, always think before you speak, and watch the friends you keep. Stay along the beaten path, never listened when she said, sharp edges have consequences, I don't.
who I am. Put your nose in paper bags instead of smoking cigarettes. These years you never bring back. Stay along the beaten path. I never listened when she said sharp edges had consequences. But I had to find out for myself. Sharp edges had consequences. Now every scar is a story I can tell.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Vali, vrate, šta će mi to?
Kultura iz nekog sasvim drugog ugla. Danas nam je emisija posvećena knjizi. Svetski dan knjige, 23. april.
Biblioteka.
I idemo u Aleksinac, susreti Gordane Brajević na telefonskoj vezi. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, Majo.
Dobrodošli u Aleksinac.
Maja Radovan Cvetičani na telefonskoj vezi. Kakva je situacija sada u Aleksincu? Dakle, to su već 22. po redu, ali tako?
Tako.
Tradicija je.
Put obeležavamo memorialni festival Gordana Brajević u čast. Danas počinje program uprkos ovom kišnom vremenu, osmisima dece i trešnjenim cvetom koji je zaštitni znak festivala. U 16 sati se podiže zastava i Aleksinac postaje zemlja dece i pesnika.
I knjige.
Naravno, čestitam svima koji vole knjigu, ovaj današnji praznik.
Ima gomile pisaca u Aleksincu, dece koje vole knjigu. Trenutno,
tako je, tako? Danas imamo maskembal koji smo nazvali Prošetajmo sad što trči.
Dobro, ali neće biti kiše na maskembalu?
Neće biti kiše, mi smo naručili sunce, ali u svakom slučaju imamo i zatvoreni prostor.
E, divno.
Već smo navikli da bude ovako šućmurasto vreme u aprilu. Spremni smo za to, imat ćemo pesnike večeras na tribini. Ja bih samo rekla da je ovogodišnji laureat Radeta Nasijević za knjigu Uvod u njivu.
Čestitamo Radetu.
I mi od srca, ovako da čuju svi u Srbiji šire, a pesnici iz užeg izbora su Radoslav Stojanović, Dejan Aleksić, Penevski, Slavka Masončić-Vojinović i Nikolić Lidija. Neki od njih će biti sa nama sutra kad je pesnički karavan, odnosno pesnici odlaze u sela, mi smo opština koja ima puno sela, negde oko 70, a oni će obići 15 sela i družiti se sa decom u selskim školama. I u četvrtak nam je dan kada dodeljujemo nagradu, idemo u Subotinu, to je rodno mesto Gordane Brajović, tamo pod njenom trešnjom promovišemo zbornik nagrađenih radova, učenici čitaju pesme, družimo se s pesnicima i vraćamo se na akademiju da dodelimo nagradu. I ove godine imamo, počeli smo prošle godine sa takvim običajem da laureat jedne godine sledeće godine piše tekst za pozorišnu predstavu. Ove godine pozorišnu predstavu Poleteću napisala je po motivima Gordaninog stvaralaštva Vesna Ćorović-Butrić, prošlogodišnji laureat, tako da se radujemo i premijeri u toku ove nedelje.
Sjajno, dakle baš su dani knjige pravi u Aleksincu. A vi radite naravno i na budućnosti knjige, dakle kako knjigu približiti deci. I evo ja predlažem da ostanete na vezi samo da mi čujemo našu Alisu i knjigu, to je nekih 18 sekundi, pa da se vratimo na razgovor.
Naravno.
Ih, kakva mi je pa to knjiga, pomisli Alisa, u kojoj nema ni slika, ni razgovora.
Halo, Majo, kako knjigu približiti deci? Vi svakako to radite.
Pa
kako
ja sam
stvoriti čitalačku publiku?
Pa ja sam autor jednog projekta koji se zove Čitalići i u kome učestvuje 100 škole iz Srbije, 40 iz Republike Srpske, Makedonije, deca iz dijaspore. Rekla bih da je zanimljiv i možda je to jedan od načina kako se približiti deci knjigom, odnosno kako im vratiti knjigu u ruke. Mi se zabavljamo, čitamo i zabavljamo se praveći čitalačke dnevnike, praveći sajtove, trejlere za knjige. Tako da mislim da deca vole izazov. Deca, ovi koji su niži razredi, odnosno mlađi razredi, oni vole da crtkaju, lepkaju, da to sve nekako kreativno naprave i stave u neke figurice, u neke 3D sličice, u nešto što se otvara, izlazi prozori i čuda, a ovi stari vole tehnologije nove, savremene, i mislim da je to, koliko god mi odrasli mislimo da je pošast i koliko god mi želimo da čitamo knjige u papiru, negde taj način pristupa mladima preko digitalnih tehnologija nešto što je neminovnost i mislim da svi treba da se pomirimo jednostavno s tim i da na bilo koji način decu privolimo čitanju. Jedan od načina je ovo što sam rekla. I naravno u svemu tome najvažnija je odgovornost odraslih, se meni čini. Mislim da su odgovorni i izdavači i roditelji i vaspitači i nastavnici i apsolutno svi. Teško je naterati dete da čita, odnosno privoleti ga knjizi ako vas dete nikad nije videlo s knjigom u rukama. Onda je vrlo važno pitanje šta će dete da čita. Jedna od tribina koja je na ovim Gordaninim danima imaće temu odgovornost odraslih u književnosti za dece i mlade. Povezujući s ovim našim projektom Čitalići, mi smo imali jedan spisak od nekih stotinak knjiga za 4 uzrasne kategorije i na kraju ovog programa, pošto mi završavamo u maju, ja sam shvatila da veliki broj mentora uopšte nije pročitao knjige koje smo dali. A mislim da to prosto ne može tako. Znači mora i nastavnik da se upozna sa spiskom, a onda i roditelj. Našli smo se ovih dana na udaru različitih izdavača, odnosno različite ponude. Kupujemo knjige za poklon i volimo da nam deca drže, da odu kod drugara, da odnesu knjigu ili da dobiju knjigu, ali ne znam koliko nas prelista uopšte sadržaj. A nekad se neke knjige najavljuju kao čudesna otkrića, a u stvari se radi na marketinška prodaja i bitan je samo profit u nekim slučajevima, ne kažem uvek. Ali hoću da kažem da je vrlo važno da i roditelj pročita šta to kupuje.
Naravno, i zbog približavanja, i zbog ono kao što ste rekli na početku, važno je da deca vide roditelje kako čitaju.
Tako je, da svi imamo uticaj na decu. I onda mislim kad bismo se svi skupili i zajedno radili na tome da je knjiga najznačajnija mislim u svetskoj kulturi, da nema pisane reči, ništa iz svetske istorije ne bi bilo ni zapamćeno, ni ne bi došlo do nas, do ovih vremena, ili ne bi baš bilo dobro protumačeno. Tako da mislim da u carstvu pisane reči je najvažnije to da je vratimo na onaj presto koji je imala uvek kroz generacije.
I onda nema zime za knjigu. Hvala vam što ste nam se uključili, Majo, i dakle pozdrav Aleksincu.
Hvala vam, dobrodošli u Aleksinac.
Hvala.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Mi se vraćamo na Čehova, zapravo na ekipu našu koja putuje, studenti, diplomska predstava, putuje tu u Rusiju s Galebom, vašim da. Galebom, vašim čitanjem Galeba.
Jeste, i da, kao što sam rekla, uzbuđeni smo, negde možda i tužni, što eto, ovo će biti poslednji put da možda igramo tu predstavu. Aha. Nažalost, u Beogradu se ona ne igra trenutno jer nije pronašla neko svoje mesto na aktualnom repertoaru u nekom institucionalnom pozorištu. S druge strane, mi smo se borili i pronalazili ta neka zdravu sredinu u okviru internacionalnih i međunarodnih festivala. I tu smo dobijali prostor, jeste te neke naše slobode.
I gde ste se igrali?
I igrali smo u Belorusiji, igrali smo u Rumi na festivalu, igrali smo festivalu na Mečevniku, jesenjem pozorišnom festivalu, igrali smo u Trstu.
Sjajno.
Tako da smo zaista imali prilike da putujemo, da se družimo sa mladim ljudima iz drugih krajeva sveta, gde isto situacija nije baš svetla, ali smo videli da postoji dosta mladih ljudi sa mnogo više entuzijazma koji prave te svoje male trupe i koji pronalaze način da se bave svojim poslom van institucija, i uopšte to jeste negde način funkcionisanja u nekim drugim zemljama, jer takođe, kao što sam rekla, ni tamo situacije nisu baš najpozitivnije, samo što postoji veća količina entuzijazma i energije koja je usmerena ka tome da se mladi ljudi okupe i drže zajedno.
I gde ćete igrati? U Rusiji?
U Rusiji, u Volkov teatru, to je odnosno najstarije pozorište u Rusiji. Tamo igramo 27. aprila.
Držimo vam pesnice. Hvala. Vi ste sjajno. Vi ste jedini stranci, ili tako?
Jesmo.
Na tom festivalu?
Jesmo. To je festival na kome učestvuju akademije sa čitave teritorije Rusije. Mi smo jedini iz Srbije. I baš smo uzbuđeni da vidimo kako će ruski studenti gledati našu predstavu.
Vašu predstavu. Držimo vam pesnice. Biće sigurno sjajno.
Ne, i mi se nadam.
Naravno.
Kultura za D.
Dimitrije na telefonskoj vezi. Halo, Dimitrije. Koji su tvoji predlozi za D?
Naravno, za D, ukoliko želite da se dobro provedete, evo mojih predloga, pažljivo slušajte, možda i zapišite. Pozivamo se na koncert Le Secret 24. aprila od 20 časova u Svečanoj sali Skupštine grada. Inače, na koncertu u Svečanoj sali Skupštine grada nastupit će sopran Ana Cvetković, i to zajedno sa svojim umetničkim saradnikom, pijanistom Vladimirom Stojnićem. Inače, poznata dela romantizma i impresionizma su na repertoaru, od Mendelsona preko Forea do Lista i Debussija. Dakle, još jednom sutra uveče od 20 časova u Svečanoj sali Skupštine grada, koncert Le Secret. A pošto je danas Svetski dan knjige i generalno pisane reči, ja vas ovog puta pozivam na promociju knjige Silvije Dražić, Novosadski tekstualizam, koja će se održati baš danas simbolično, 23. aprila, u kulturnoj stanici Svilara, i to u Novom Sadu, u ulici Đorđa Rajkovića 6B. Sve počinje u 19 časova. A ukoliko ste ljubitelji sedme umetnosti, onda vas pozivam da u okviru slobodne zone u Zrenjaninu pogledate prošlogodišnje filmove, odnosno filmove sa prošlogodišnje slobodne zone. Ove srede i četvrtka u premijernom i repriznom terminu možete pogledati film Bergman Godina života, koji nam dolazi iz Švedske, snimljen je prošle godine. Eto, toliko od mene za ovaj utorak.
Hvala ti, Dimitrije. Dakle, bilo je ovo sve od Dimitrije, dakle, provod za Đ, pa eto, knjigom smo se bavili. Danas nam je knjiga, rođendan joj je, dakle, Svetski dan knjige. I evo, Bojana, rekoh, osoba koja je negde spojila i ljubav i posao, to je najsjajnije. Pomenula si, kad smo se dogovarale, a to smo preskočile sad u emisiji, da čujemo Vesna. Vesna je časopis koji ima veze s prolećem, pretpostavljam da se zato zove, ili?
Jeste. To je saradnja Porta Librisa sa, dakle, časopisom Vesna, koji se izdaje u okviru Filološkog fakulteta. Kao što sam malo ranije pomenula, dakle, ja sam vrlo optimistična po tom pitanju da mladi u stvari čitaju, i ne samo da čitaju, nego i tekako pišu i kvalitetno pišu, ali da bismo mi pospešivali njihovu aktivnost, moramo ih pohvaljivati. Ja ovoga puta u ime i Porta Librisa i u svoje ime, pošto sam ja delegirala da se ta saradnja uspostavi, želim da ukažem na našu saradnju sa tim časopisom Vesna, u okviru kojih studenti Filološkog fakulteta
objavljuju svoja dela, dakle objavljuju različitu poeziju, prozu, gde oni čak imaju priliku da kao jel mladi književni kritičari ukažu da objave ono što su napisali. To je ta naša najnovija saradnja u okviru koje ćemo uspjeti i nadamo se dakle, da ćemo ostvariti da promovišemo i našu ediciju Otvrnuto od zaborava, koja je interesantna zbog toga što to je također još jedan od mojih ideja o tome kako ja vidim budućnost knjige u našoj zemlji. Dakle, da bismo imali budućnost moramo se vratiti na prošlost, na sva ona dela koja su zaboravljena i potisnuta, naročito za našu srpsku književnost koja je mnogo bogatija nego što se čini, a ovaj časopis Vesna je nama dao prostora da objavljujući odlomke iz različitih, hajde da kažem, romana ili zbirki poezija, promovišemo te naše knjige u okviru pomenute edicije.
Hvala ti, Bojana. Dakle, danas smo bili u znaku knjige, konačno praznik je 23. april, Svetski dan knjige. Pitali smo se kakva joj je budućnost i evo, bar slušajući moje goste i ljude koje smo uključili, izgleda svetla. Nadamo se, držimo je pesnice. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji.
Electricity, mind if I steal a kiss, a little souvenir.